Bună dimineața, astăzi e vineri 20 iulie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Astăzi vremea va fi în continuare, va fi afară destul de cald, chiar dacă temperatura înaltă va scădea puțin din intensitate. La această oră sunt 30 de grade, la prânz termometrele vor urca până la cel mult 38, iar spre seară vor coborâ până la 35. În deschiderea programului, astăzi consilierii municipali se întrunesc în primă ședință în care se aștepta să fie constituită o coaliție. Vom discuta pe marginea acestui subiect după știri cu analistul politic Igor Boțan. Proiectele grandioase ale autorităților și impactul lor asupra moldovenilor este rubrica de azi a lui Iulian Ciocan. Cum poți călători rapid prin trecutul Londrei, veți afla de la Traian Ungureanu. Ce scriu ziarele de la Chișinău e treaba lui Valeriu Cațăr să ne spună, dar numai după ce vom afla știrile dimineții. Alexandru Eftode e pregătit în studioul Europei Libera de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor!
Ce știri ai la această oră?
Șeful misiunii OSCE la Chișinău este îngrijorat de noul mecanism de combatere a torturii dezbătut de parlamentarii moldoveni. Președintele Rusiei consideră depășită mini-criza din relațiile cu Marea Britanie. Secretarul de stat american reafirmă că Statele Unite sunt hotărâte să obțină independența provinciei Kosovo. Iar acum știrile pe larg. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, lui Sonil, a cerut Parlamentului Moldovean să asigure independența mecanismului de prevenire a torturii pe care parlamentarii ar urma să-l dezbată astăzi. Sonil a reacționat astfel la decizia Parlamentului de a scoate câteva prevederi din proiectul de lege privind înființarea Consiliului Consultativ pentru Combaterea Torturii, prevederi referitoare la componența și funcționarea acestui Consiliu. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că relațiile țării sale cu Marea Britanie se vor dezvolta în mod normal, în ciuda a ceea ce el a numit mini-criza din ultimele zile. Rusia a expulzat ieri 4 diplomați britanici, care a răspuns la expulzarea unui număr similar de diplomați ruși din Marea Britanie la începutul săptămânii. Disputa dintre cele două țări a început când Rusia a refuzat cererea procurorilor britanici să le extradeze pe principalul suspect în cazul asasinării fostului agent rus Alexandr Litvinenko. Numărul persoanelor spitalizate în urma intoxicației cu fosfor după accidentul feroviar care a avut loc luni în Ucraina a ajuns la 145, dintre care 43 sunt copii. Oficialitățile au dat însă din nou asigurări că locuitorii zonelor afectate din apropiere de Lvov nu sunt în pericol. Președintele Victor Iușcenco a acuzat însă guvernul că încearcă să minimalizeze efectele accidentului asupra sănătății oamenilor. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a spus că administrația de la Washington este decisă să obțină independența pentru provincia sârbă Kosovo. Vorbind la bordul avionului care o transporta spre Londra, Condoleezza Rice a spus: vom ajunge la independență într-un fel sau altul, fără însă să precizeze dacă Statele Unite sunt gata să recunoască în mod unilateral independența provinciei Kosovo. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov se întâlnește azi la Berlin cu omologul său german Frank-Walter Steinmeier. Pe agenda, disputa diplomatică ruso-britanică și statutul provinciei Kosovo. Rusia a relaxat restricțiile la eliberarea vizelor pentru georgieni, începând să elibereze vize turistice pentru studii, afaceri și de tranzit. Moscova a oprit acordarea vizelor în septembrie 2006 după arestarea unor ofițeri ruși la Tbilisi pe motive de spionaj. În mai, autoritățile ruse au reluat eliberarea vizelor pentru georgienii care au rude în Rusia. Bako Sahakian, fostul șef al serviciilor secrete din Nagorno-Karabakh, se pregătește să devină președintele acestei republici separatiste. La scrutinul prezidențial de ieri, el a acumulat, potrivit rezultatelor parțiale, aproximativ 87% din voturi. Alegerile nu au fost recunoscute de guvernele și organizațiile occidentale și de Azerbaidjan, care a pierdut controlul în Nagorno-Karabakh, enclavă populată preponderent de armeni, în războiul de la începutul anilor 90. Elena, deocamdată atât de la Praga, ai acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Dorin Chirtoacă, noul primar general al capitalei, convoacă în această dimineață prima ședință a Consiliului Municipal Chișinău după constituirea acestuia acum 3 săptămâni. Pe agenda ședinței sunt înscrise, potrivit unui comunicat de la primărie, chestiuni cu privire la ridicarea înainte de termen a unor mandate de consilier, eliberarea din funcția vechilor viceprimari și constituirea comisiilor consultative de specialitate. Deși nu figurează pe ordinea de zi, presa n-a exclus că în această ședință ar putea fi aleși noi viceprimari, precum și președintele Consiliului. Negocierile cu privire la partajarea acestor funcții și o eventuală coaliție majoritară în Consiliu, care s-au purtat între partidele de opoziție, au stat în atenția presei pe parcursul întregii săptămâni. Motiv pentru care l-am rugat pe colegul Valeriu Cațăr să rezume în câteva fraze ce au scris ziarele pe marginea acestui subiect zilele trecute. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Ziarele și-au concentrat atenția pe relația dintre Dorin Chirtoacă și Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal și totodată unchiul noului primar. Ultimul se pare că își dorește funcția de președinte al Consiliului Municipal Chișinău. Mai mult sau mai puțin surprinzător, atât ziarele de opoziție cât și cele loiale puterii comuniste au fost unanime în a-l blama pe Ghimpu, fie din teamă că l-ar putea deboseda pe Chirtoacă de facto de competențele sale, fie pentru maniera opacă în care a purtat tratativele privind partajarea funcțiilor de la primărie și formarea unei alianțe necomuniste, atribuindu-i însă și unii și alții responsabilitatea pentru eșecul acestor negocieri. Dar ca să exemplific, iată ce scria fostul oficios guvernamental Moldova Suverană, citez: în cazul în care Ghimpu va fi ales președinte al Consiliului Municipal Chișinău, Partidul Liberal va primi toate pârghiile de control asupra Chișinăului. Va fi neclară doar relația dintre primarul general, vicepreședinte al Partidului Liberal, și speakerul Consiliului, președinte al liberalilor. Cine și cui dă indicații, se întreba Moldova Suverană. Pe când Jurnal de Chișinău îi sugera tânărului primar să demonstreze nu numai capacități de manager, dar și că nu este un primar nepotul cuiva, ci un politician de sine stătător. De altfel, ar fi în interesul democrației și a lui Dorin Chirtoacă personal dacă unchiul său, Mihai Ghimpu, ar părăsi Consiliul Municipal, punând astfel capăt unor eventuale speculații pe tema cine comandă la primărie. Am citat din jurnal.
Valeriu, dar ce zic cei care urmează să se întrunească astăzi, consilierii, adică?
Însuși Mihai Ghimpu, pe care l-am solicitat aseară la telefon, nu neagă că își dorește funcția de președinte al Consiliului și declară că a ajuns la un acord de principiu în acest sens, dar și în ceea ce privește posturile de viceprimari, cu mai toți liderii partidelor de opoziție reprezentate în Consiliul Municipal.
Coaliția, din punctul meu de vedere, nu putea să existe un fel de semn de întrebare de la bun început. De altfel nu poate funcționa Consiliul. Există majoritatea și va fi funcțional. Eu sper că ceilalți vor vota, nu numai cei care fac parte din această majoritate.
Pe de altă parte, președintele fracțiunii Partidului Democrat din Consiliu, Alexandru Tănase, s-a arătat contrariat de negocierile stranii, cum au și fost botezate, care au fost purtate doar între liderii de partid, fără implicarea liderilor fracțiunilor din Consiliu.
Până la urmă am fost puși în situația să aflăm despre rezultatele negocierii de la liderii partidelor politici, ceea ce, în opinia noastră, nu este cea mai potrivită formulă. Deoarece domnul Ghimpu, în cazul în care dorește să preia președinția Consiliului Municipal, fie alte funcții importante din administrația municipală, ar fi fost cazul să se asigure mai întâi de toate de susținerea consilierilor, ceea ce nu s-a făcut. Este regretabil faptul că consilierii municipale sunt tratați ca niște figuri lipsite de capacitate, lipsite de caracter și care ar fi trebuit să fie subordonate în totalitate liderilor politici.
Singurul lucru cert, Elena, la această oră este însă că nici azi Consiliul Municipal nu va reuși să definitiveze noua conducere a primăriei și deci nu va deveni pe deplin funcțional.
Valeriu, mulțumesc. Invitatul nostru de astăzi este analistul politic Igor Boțan, președintele Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Domnule Boțan, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor!
Domnule Boțan, cât de funcțional se prefigurează a fi noul Consiliu Municipal în aceste condiții în care, uite, n-a reușit nici măcar să-și definitiveze propria structură după 3 săptămâni de la constituire?
Nu cred că va fi un Consiliu funcțional, așa cum au vorbit și antevorbitorii. Există mari probleme și aceste probleme reflectă rezultatul alegerilor. Cu certitudine putem spune că responsabil va fi Dorin Chertoacă. El va purta întreaga responsabilitate. Știm cu certitudine de asemenea că Partidul Comuniștilor va urmări foarte atent evoluțiile pentru a supune criticilor ceea ce se întâmplă, iar până la urmă Partidul Liberal va fi nevoit să împartă funcțiile cu partidele de opoziție care intră în această coaliție, acestea putând căpăta niște pârghii asupra evoluțiilor din Consiliul Municipal și din Primărie fără a purta responsabilitatea. Adică lucrurile sunt destul proaste în situația aceasta, anume pentru Dorin Chirtoacă și pentru Partidul Liberal.
Domnule Hățan, dar cât ar mai putea dura această tevatură cu negocierile?
Deci asta este cea mai urâtă parte a problemei, fiindcă noul primar și formațiunea pe care o conduce au pus accentul pe principii. Ei au declinat după primul tur de scrutin suportul altor partide din opoziție, dorind ca victoria să le revină în totalitate doar lor. Iar acum sunt în situația să caute sprijinul acestei majorități fragmentate oarecum. Într-un fel au nimerit într-o capcană pe care și-au întins-o singuri, dar cred că există soluții pentru ieșirea din această capcană, dar fiind faptul
că... Care ar fi aceste soluții?
Din păcate, lucrurile, așa cum am spus, sunt proaste, fiindcă totul se rezumă la partajarea funcțiilor în primărie, la distribuirea funcțiilor de pretori și alegerea viceprimarilor. Deci toată lumea va înțelege că nu e vorba de principii, așa cum s-a vorbit la început, ci este vorba doar de funcții. Dar presiunea care va veni din partea partidului de guvernământ probabil este cea mai mare pârghie de influență asupra situației proaste pe care o avem și perspectiva pregătirii alegerilor parlamentare va împinge această coaliție fragmentată să găsească niște soluții cât de cât decente.
Domnule Boțan, și ostată ce acestei situații iară vor fi locuitorii Chișinăului, trebuie să înțelegem.
Asta e iarăși, asta este cea mai proastă situație în care am putut nimeri cu toții după alegerile locale, fiindcă votul în favoarea lui Dorin Chirtoacă a fost un vot pentru schimbare, pentru o nouă situație. Din păcate, lucrurile au evoluat așa cum știm.
Domnule Boțan, în acest context sau într-un context mai larg, câte șanse are opoziția să se alieze în perspectiva alegerilor parlamentare din 2009, dacă nu reușește să o facă în Consiliul Municipal?
Aici lucrurile mi se par cât se poate de clare. O eventuală reușită, o minimă reușită a lui Dorin Chertoacă va oferi șanse foarte bune pentru ca opoziția să se unească și să formeze o coaliție largă în perspectiva alegerilor din 2009. Dacă lucrurile vor merge prost în municipiul Chișinău, atunci coalițiile vor fi probabil pe segmente doctrinare și primul exemplu l-am avut din partea partidelor de orientare social-democrată. Este vorba despre alianța care a fost proclamată de către Partidul Democrației Sociale, de către Uniunea Centristă și Partidul Social-Democrat. Lucru care pare mult mai sănătos și mai viabil decât ceea ce se întâmplă cu coaliția largă din municipiul Chișinău.
Domnule Boțan, vă mulțumim, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost analistul politic Igor Boțan, președintele Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
E timpul să revenim la ziare, nu la cele de peste săptămână, dar la cele de azi, ce-i drept?
Da, dar multe dintre care tot de peste săptămână sunt, adică așa numitele ediții săptămânale mai groase, în care e adunat mai tot ce s-a scris de luni încoace în edițiile cotidiene.
Dar asta nu înseamnă că n-a găsit nimic nou acolo.
Sper.
Nici chiar așa. Fluxul, de exemplu, profită de spațiul în plus pe care îl are vinerea ca să ne ofere detalii din culisele unei adunări electorale cu preoții. Acele de la Condrița, unde președintele Voronin l-a făcut pe Hristos primul comunist și a cerut în schimb clerului să susțină pe CRM la alegerile din 2009. Motiv pentru timpul să scrie că tragedia în care se scufundă biserica noastră a făcut evidentă și de această dată prin faptul că unele dintre fețele bisericești prezente au rămas entuziasmate de cuvântarea lui Voronin. Altfel, timpul constată că legislatorii moldoveni joacă ping-pong în Parlament, opoziția propune, comuniștii resping. Am avut ocazia să mă conving și singur de acest lucru în ședința de ieri a Parlamentului. În Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu se produce în rolul de naș al unui nou partid care îi va învinge pe comuniști. Curios pentru că îmi confirmă mie unele presupuneri proprii și personale, dar dacă v-am făcut curioși, căutați în jurnalul. Pe când Moldova Suverană scrie despre unii politicieni care, citez, și-au creat batalioane de susținători ignoranți sau din interes pragmatic, care cred cu fanatism absolut orice tâmpenie sau minciună pe care le servesc acești pretinși lideri. Îndoctrinarea funcționează perfect, întrucât ei manipulează din interiorul manualelor școlare, a redacțiilor de ziare, reviste și cărți, sau de la tribuna unui partid în fruntea căruia s-au cocoțat, am încheiat citatul. Nu vă aduce aminte de nimic sau de nimeni, dar dacă credeți cumva că Moldova Suverană a trecut de partea opoziției, nu e adevărat, pentru că n-ați ghicit.
Valeriu, dar de ca Nicola, chiar nimeni nu are grijă?
Cum să nu? Uite, Constantin Tănase de la Timpul a prins de la o vreme încoace patima pamfletelor și scrie azi despre cum ne ajută guvernul pe timp de secetă sau mai exact despre cum avem șansa ca autoritățile să ne scape de caniculă la iarnă. Dar și puțină cultură la final, în jurnal, un interviu cu recentul nostru invitat, Anatol Durbală, dacă îți mai aduce aminte, căruia îi place teatrul și punct.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:16, urmează știrile din partea a doua emisiunii, imediat după veți asculta rubrica Realitatea cu Amănuntul și pentru că apa gratuită promisă de autorități nu prea e de găsit, moldovenii fac tot ce pot numai să scape de căldura. Acum știri, Alexandru, ai microfonul.
Mulțumesc, Elena. Șeful misiunii OSCE în Moldova, Luis Onil, a cerut Parlamentului Moldovean să asigure independența mecanismului de prevenire a torturii pe care parlamentarii ar urma să-l dezbată astăzi. Onil a reacționat astfel la decizia Parlamentului de a scoate câteva prevederi din proiectul de lege privind înființarea Consiliului Consultativ pentru Combaterea Torturii, prevederi referitoare la componența și funcționarea acestui Consiliu. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că relațiile țării sale cu Marea Britanie se vor dezvolta în mod normal, în ciuda ceea ce el a numit mini-criza din ultimele zile. Rusia a expulzat ieri 4 diplomați britanici care au răspuns la expulsarea unui număr similar de diplomați ruși din Marea Britanie la începutul săptămânii. Numărul persoanelor spitalizate în urma intoxicației cu fosfor după accidentul feroviar care a avut loc luni în Ucraina a ajuns la 145, între care 43 sunt copii. Președintele Victor Iușcenco a acuzat guvernul de la Kiev că încearcă să minimalizeze efectele accidentului asupra sănătății oamenilor. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a spus că administrația de la Washington este decisă să obțină independența pentru provincia Kosovo. Vom ajunge la independență într-un fel sau altul, a spus doamna Rice, fără însă să precizeze dacă Statele Unite sunt gata să recunoască în mod unilateral independența provinciei Kosovo. Autoritățile de la Sofia au cerut în mod oficial Libiei extrădarea în Bulgaria a celor 5 surori medicale bulgare și a medicului palestinian condamnat sub acuzația de a fi infectat cu virusul HIV câteva sute de copii libieni. Cei 6 au fost condamnați la moarte, dar sentința a fost comutată la închisoare pe viață după ce rudele copiilor au primit compensații în valoare de câteva milioane de dolari. Autoritățile britanice au pus sub acuzare un doctor iordanian pentru plănuirea atacurilor cu mașină capcană la Londra și Glasgow, dejucate de poliție. Mohamed Jamil Asha este a patra persoană pusă sub acuzare. Elena, deocamdată atât de la Praga, ai din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europei Libera le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu Amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Deși Republica Moldova e cea mai săracă țară din Europa, ea nu duce lipsă de proiecte grandioase. E suficient să ne amintim de proiectul ieșuat ce prevedea construcția unei întreprinderi de prelucrare a deșeurilor. Nu demult, guvernul ne-a uluit cu lansarea unui proiect conform căruia toate localitățile din Moldova vor avea apă potabilă și canalizare până în 2025. Firește, proiectul nu are acoperire, dar ceea ce contează cu adevărat e intenția bună, nu-i așa? În ultimele câteva săptămâni se vorbește mult despre un nou proiect grandios, Planul Național de Dezvoltare a Moldovei. Vicepremierul Zinaida Greceanu a spus în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune NIT că realizarea planului ar asigura un nivel de trai mulțumitor al cetățenilor peste 4 ani. Zinaida Greceanu a subliniat importanța acceptării planului de către întreaga comunitate și a declarat reitos că acesta va anihila corupția, va democratiza societatea și va asigura supremația legii. Am elaborat un plan care să poată fi realizat, a spus Greceanu, regretând faptul că precedentul proiect grandios, strategia dezvoltării economice și a reducerii sărăciei, nu se baza pe posibilitățile financiare reale ale țării. Nați-o bună, atâta s-a vorbit despre strategia de reducere a sărăciei, atâtea speranțe a alimentat aceasta, iar vicepremierul ne spune acum, post factum, că strategia a ignorat realitatea. E o mare decepție și, de fapt, dacă mă gândesc mai bine, aproape toate proiectele grandioase din Republica Moldova au provocat decepții. Știm să le elaborăm, iar ele apoi nu au niciun impact asupra stării de fapt. Noul proiect, Planul Național de Dezvoltare a Moldovei, ca și hiperproiectul cu canalizarea, are nevoie de bani, iar acești bani vor fi dați doar dacă se va ști cu exactitate cum vor fi ei cheltuiți și care sunt rezultatele așteptate. Așadar, proiecte grandioase am avut întotdeauna, iar pe de altă parte, acestea nu prea ne schimbă viața. Ce înseamnă asta? Și de ce proiectele grandioase apar ca ciupercile după ploaie, dacă viața simplului muritor tot searbă de rămâne?
Pentru că apa promisă de autorități întârzie să apară în Chișinău, nemai vorbind de sate și celelalte orașe, oamenii încearcă să găsească soluții de alternativă pentru a scăpa de căldura insuportabilă din ultimele zile. A stat de vorbă cu ei colega noastră Valeria Vițu.
Mușu Ion Ciobanu are 60 de ani și locuiește la Sipoteni. El nu-și amintește dacă în Moldova au mai fost asemenea temperaturi ridicate. Acum că a ajuns să le simte, Mușu Ion spune că are doar o singură scăpare.
Mă bag în beș, mă dau la dosc să nu mă mănânce musca. Dacă știți ce e ventilator, te mai suflă o leacă. Dar cu ajutorul doctorilor, departe nu te duci. Medicina, am pierdut încrederea că acum în femeile este frumoasă.
Și soția lui Maria povestește că suportă cu greu aceste zile toride.
La umbră, în casă mai mult, pe o tablete și așa e că ta suntem bătuți de Dumnezeu. Nu plouă și uscă și umiș, sărășie, sașie.
Și dacă la țară unii s-au mutat în beci cu traiul, la Chișinău oamenii stau mai mult prin case, lucru care explică de fapt de ce terasele foarte căutate în alte veri acum sunt aproape pustii. Totuși, puținii clienți care mai merg la o terasă, spune barmenul Adrian Țurcanu, de obicei consumă
bira. Care rășe și bira mici. Tineri și fetele și bărbați toți. Mă, și la mai căldurile astea cam smaj nu mai vin așa mult.
Ecaterina Achișur vinde apă și înghețată în centrul capitalei. Mi-a spus în timp ce își servea cumpărătorii care are nevoie de bani pentru a-și plăti studiile, dar că e foarte obositor să stai pe o astfel de arșiță.
Lumea nu prea estimează de acum dacă ești în stradă.
Legile naționale spun că patronii sunt obligați în condițiile unor temperaturi care depășesc 30 de grade să asigure zilnic angajații cu cel puțin 2 litri de apă. Dumitru Stăvilă, inspector principal la Inspecția Muncii de la Ministerul Economiei și Comerțului, a declarat Europei Libere că foarte puțini angajatori respectă aceste norme.
Programul de 8 ore, dar angajatorii trebuie să acorde pauze, pentru că personalul se odihnească undeva la umbră sau în încăpere aerisite, ventilate.
Și la noi se respectă acest program?
Că ăștia care pun asfalt drumare pe drumuri, acum să lucreze când asfaltul este fierbinte, afară 40 de grade, la nivelul comisiei ramurale, să iau o decizie prin care să interzică perioada respectivă.
Din fericire, canicula nu a făcut deocamdată victime. Potrivit medicilor, cei mai supuși riscului de a fi afectați de temperaturile ridicate sunt copiii mici, bătrânii, dar și persoanele care suferă de boli cardiovasculare și respiratorii. Totuși, Ministerul Sănătății anunță că pe parcursul acestei săptămâni, 23 de maturi și 8 copii s-au ales cu insolații. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Valul de căldură a lovit de altfel întreaga Europa de Sud-Est, cea mai afectată fiind România, unde autoritățile au declarat stare de avertizare în toată țara în următoarele zile. În unele regiuni, temperatura aerului va ajunge la 60 de grade. de Celsius la soare, 42 la umbră, iar Așița se va menține încă aproximativ o săptămână. Știristul nostru din studioul de la Praga, Alexandru Eftod, a urmărit ce scriu agențiile de știri despre valul de căldură și răspunsul autorităților din țările afectate.
Elena, într-adevăr, România este afectată de căldură cel mai tare. În ultimele zile au murit 12 oameni. Numai la București, aproape 500 de persoane au sunat la serviciile de ambulanță după ajutor. Ministerul Sănătății a instalat puncte de prim ajutor și de distribuire a apei pe străzi. Ministerul Transporturilor a luat o serie de măsuri, anunțând între altele reducerea vitezei de circulație a trenurilor, în medie cu 20-30 de km pe oră, pentru a reduce riscul deraierii în urma dilatării șinelor de cale ferate din cauza căldurii. Însă aceasta duce la întârzieri importante. În combaterea efectelor caniculei, autoritățile române au primit ajutor din partea medicilor francezi, bazându-se pe experiența din anul 2003, când în Franța au murit aproximativ 15.000 de oameni din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Autoritățile franceze au pus la punct o strategie anticaniculă, pe care au explicat-o și responsabililor de la București. Între altele, planul francez prevede amenajarea în orașele mari, a unor camere dotate cu aer condiționat, în care trecătorii se poată intra să se răcorească și să bea apă.
Alexandru, dar România nu este însă singura țară europeană afectată.
Elena, în Grecia au fost înregistrate peste 110 incendii numai în cursul zilei de joi, dar potrivit autorităților, majoritatea acestor incendii nu au izbucnit de la căldură. Temperaturile înalte au favorizat răspândirea focului, dar incendiile au fost provocate de grecii care defrișau păduri pentru construcții neautorizate, după cum a declarat ministrul Ordinii Publice, Viron Polidoras. Focul a ajuns în localități, distrugând mai multe case, populația din câteva sate din provincia Corintia a fost evacuată, la fel au fost evacuați peste 300 de copii dintr-o tabără de vară și 20 de maici de la o mănăstire. Zeci de incendii au avut loc în Albania și în Macedonia, unde temperaturile au ajuns la 42 de grade la umbră, iar în Serbia, din cauza înfierbântării rețelelor electrice, raioane întregi ale capitalei Belgrad au rămas fără curent.
Ce măsuri iau autoritățile locale?
Elena, în afară de măsurile obișnuite luate de țările lovite de căldură, măsuri cum ar fi instalarea punctelor medicale de prim ajutor sau de distribuirea apei potabile, autoritățile de la Viena, de exemplu, au interzis să se facă frigărui, să se frigă cârnați în locuri publice sau să se fumeze în parcuri și păduri. În Croația, premierul Ivo Sanader le-a permis oficialilor guvernamentali să vină la lucru fără sacou și cravată, iar în Macedonia și părți ale Greciei au fost reduse orele de lucru de la 8 la 6 ore pe zi. Elena, atât deocamdată,
Alexandru,
din studioul de la Praga. Ai din nou acum legătură.
Alexandru, mulțumesc! Și în final, jurnal de corespondent, astăzi cu Traian Ungureanu despre gările englezești.
Cel mai sigur și mai rapid mijloc de transport spre trecut nu e trenul, ci gara englezească. Gările gigant, gările istorice ale Londrei, în primul rând Victoria și Charing Cross, au rămas intacte, adică gări victoriene. Ele sunt tot ce poate fi mai apropiat de templul industrial al anilor 1870-1880. Bolți uriașe de sticlă pe structuri de oțel, coloare masive de bazalt, o solemnitate severă și răcoroasă, aproape un loc de odihnă. Sigur, un spațiu ultra-aglomerat, dar întotdeauna bine rânduit. Dar cele mai confortabile, cuminți și liniștitoare sunt totuși gările mici. Fie gările secundare din Londra, fie gările de provincie, ale satelor sau orașelor mijlocii. Gările mici arată ca un timbru înflorit. Pe peroane, stâlpi subțirate și de lemn vopsit în albastru sau alb, exact ca vechile stadioane englezești, deasupra acoperișul cu o dantelă de lemn pe un contur un pic stângaci și înduioșător, ca un chioșc unde urmează să vină curând ceaiul. Gările victoriene ale Angliei n-au cedat nimic, dar asaltul asupra lor continuă, căci duse sunt solemnitatea și zumzăiala feroviară a gărilor. Pe orice peron și în orice gară te-ai afla, ești prelucrat până la astenie de o vârtelniță de anunțuri utile și mai ales inutile. Despre pericolul din valizele rămase singure, împotriva bicicletelor pe peron, contra fumatului oriunde, despre riscul de accidente, despre personalul întotdeauna la dispoziție, despre siguranța copiilor, despre datoria de a fi punctual, despre străduințele cutării companii de căi ferate. Nimeni nu mai aude însă nimic, căci aceste anunțuri s-au născut doar din datoria de a anunța ceva pentru a te descărca de răspundere. Toată lumea a învățat să citească și să scrie în zgomot sau să răspundă cu zgomotul muzicii din căști. Gările rămân, pasagerii supraviețuiesc, dar tot mai absenți, ca niște pelerini obligați să rătăcească într-un spital. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă reamintim că azi se întrunește în prima sa ședință de la Constituire Consiliul Municipal Chișinău. Parlamentul se va întruni în plen cu începerea de la ora 10. La ora 18, ca de obicei, ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Ceuina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez weekend plăcut. Aici Radio Europa Libera.